ūdens paceļās pa vairākiem metriem, izskalo ārā to organisko vielu, augus iesalušos kopā ar ledu. To sauc par palu pulsu, ja, ka tā notiek. Bet no šeit, diemžēl, ir cilvēks ietekmējis, un tādēļ arī ezers pamazām ir postā.
Ļubas, tas ezers līksnes pagastā izzūta un mazinās ar katru gadu. Tas atkarīgs no Daugavas baseina, bet galvenais no cilvēku nepareizes darbības, saka bioloģi Jolanta Bāra, stāstot par šie ezera nozīmi.
Mēs tojamies ezeram un dzirdam, nu, tādu kā Jūrmalā vai kā pie dīķiem Daugavpilī. Pašlaik mēs, protams, putnus neredzētu, tā kā, nu, tomēr ir ziema, lai gan viss ir nokusis un slapš. Bet mēs redzētu to, kas pašlaik tur ir, ir aizauguši Palēņu ezers. Vasarā, nu, pavasarī tur atlido putni. Arī dažādas retas putnu sugas, tā skaitā melnais un baltspārnu zīriņš. Tas faktiski ir tās sugas, kuru dēļ var teikt, ka ir nodibināts dabas liegums un Natura 2000 teritorija. Un tā sāpe ir tāda, ka ezers, diemžēl, ļoti strauji aug ciet. To nosaka divi galvenie faktori. Viens no tiem ir 70. Gados veikta meliorācija. 1967. Gadā ezera līmeni pazemināja gandrīz par metru. Aizraka ciet Jaunušānieba Ļubasta upīti, Ļubastjanku. Uzcēla dzelzceļu atzaru un uzcēla ceļu. Nezinu, vai nu tādēļ, ka tehniski bija grūti to izdarīt ar šādām tā aplūstošām upītēm, vai tādēļ, ka bija maz līdzekļu. Neizveidoja nekādu no tunelu cārtaku, bet vienkārši aizraka to upicietu. Toties izraka no ezera lielu, dziļu maģistrālo grāvi, kas savieno pašlaik ar ezeru ar līksnes upi. Bet, nu, ūdens līmenis ir pazeminājies un ezers pamazām velkās ciet. Pašlaik ezera platība ir 27 hektāri, bet ir bijis ap 60-59. Tā kā, nu, divas reizes. Tas ir ļoti liels ātrums.
No pirmkārt, šajā teritorijā ir noteikts dabas liegums Ļubas, kas izveidos 2000. Gadā, un lielākā vērtība tur ir putni, kas līksto. Šobrīd ir uzskaitītas 27 putnu sugas.
Ūdens tilpne ir vērtīga, tur nenoliedz rīt pagasta pārvaldes vadītāja Biruta Ozoliņa, tikai žēl, ka iet postā. Un arī pēc viņas viedokļa tieši cilvēku dabas un saimnieciskās darbības neprasmes iejauksmē. Bet šis ir arī vasarnīcu rajons, kurā no savulāk nepareizi veiktajām lietām zaudētāji un cietāji ir arī cilvēki.
Ir 435 mājiņas dārzkopības sabiedrības mājiņas. Viņam lielākā galvasāpe, protams, ir plūdi, un viņu tā kā būtu lūgums paredzēt, uzbūvēt kādu hidrolisko būvi, kas aizkavētu ūdens ieplūšanu.
Aplūstot Daugavē, liela teritorija vasarnīca nonāk ūdens ielenkumā. Uzpād viss kopā ar sausajām tūlotēm, un tā ir problēma. Neslēp vides aktīvisti un pašvaldību darbinieki, atzīst novada izpadirkaras vietnieks Aleksandrs Aizbalds.
Papildus viņiem piesārņo dabā apkārtējo vidi, sausās tolietes viss viņas aplūst pavasarī, līdz ar to, kas noplūst no tolietēm, visa ied dabā, tas ir pieguļošā ezerā, un līdz ar to tas ezers ātri aizauga.
Samēro dabas un cilvēka vajadzības šobrīd ir galvenais atbildīgo speciālistu uzdevums. Notiek izpēta sabiedriskās priešana un kalti plāni par zūdošā ezera atdzīvināšanu. Varianti ir, saka Jolanta Bāra.
Nu, cerība, teiksim, tādas ezera glābšana. Varianti ir izskatīti, gan dambas, gan paaugstināt tādu slieksni, maģistrālā grāvī iztekē, lai vairāk ūdens paliek ezerā. Vai, nu, teiksim, nu, tas pavisam ekstremālais atjaunot visu iepriekšējā situācijā. Šie varianti ir, nu, izmērīti, ir materiāls mērījumiem, ir materiāls arī, nu, teiksim, dažādiem hidroloģiskiem rādījumiem. Pašvaldība ir, nu, teiksim, sapratusi situācijas nopietnību, nu, tā kā tas darbs ir iesākts.
Līdz nākamās nedēļas beigām 5. Februārim ikvienam vēl iespēja paust savus ieteikumus, kā pareizāk glābt šo ezeru, saka bioloģi, kura paralēli cer ap šo ezeru veidot arī turistu taku un radīt putnu vērotājiem pievilcīgu vidi. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.